Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İnşallah bugünkü suhbetimiz kıyametinin kiçkine alamatları hakkında boladı. Yani ahir zamanda kıyametine yakın bol şeyye dalalat kıladigen ahir zaman alamatları hususunda boladı. Kıyamet saati şubhasız keladi. Bu Allah subhanahu ve ta'ala tomonidan berilgen haq va'da. Estaizu billah. İnne sa'ata la atiyatun la rayba fiha velakinne aktharan nasi la yu'minun. Albatta kıyamet saati kelgusidir. U haqida shak shubha yo'qdir. Lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va inna sa'ata la atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat qiyomat ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan azor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwa as-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguchi, bilguchi bo'lgan zotdir. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih va man asdaqu minallohi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqli mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Vazzariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq va innad dina labaqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo buning haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vattur va kitobim mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, baytul ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshgan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishligini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar aleyhissalom o'zini sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtorobatis sa'a va shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Alloh izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytibdi, oy bo'lindi, qiyomat os qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi, payg'ambarimizni oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, ha qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakanda shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, ya Rasululloh, matas-sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. Nima tayyorgarligingiz bor dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimiz bor, olaylik. To'planib qoldi deganda ham. Ata amrullohi fala tasta'jilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Ha jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, dozoqlar dozoqqa kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'lida sig'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizi vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qoriba. Chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazridagi bir kun, ana shu Ma'arij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarning 50 ming yilliklarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum va hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarni ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarni o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi, Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy Muslimdan birodalar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shomning o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatni 2 soatlik qolgan degani. Odam alayhissalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a. Dunyo bir soatlik umr deydi. Shu bir soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi deydi. Sizlar mana bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar. Birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassillar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqning uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqning uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtichalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degan. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham os qoldi. Juda ham os qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi, 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deyshti. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deyshti, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
1-2 oy bo'lib qoldi. Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillar yerni ta'kirib ketishdi. Motsda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buni ilmi faqat Alloh taolaning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astaudu billah. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, mushriklar sizdan o'sha qiyomat soatini qachon voqe bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqe bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda robbi la yujalliha li waqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqe bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilur. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birinchidan aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarini qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohni oldi hisob kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? O, qachon bera? O, odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qani bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tarigar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis sa'a qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana uch oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning huzurida qoldi, o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa, yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatni isrof qilib yurib, o'limiga 1 yil, yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonning imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomni oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, ey Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkizdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarni ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi? Qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda kofaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deyishdi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi. Chunki qiyomat hali falon ishlar bo'lmasdan turib, falon ishlar bo'lmasdan turib qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni hammasini aytib bergan edi. Bugungi suhbatimiz mana shu qiyomat alomatlarining kichiklari haqida. Qiyomatning katta kichik alomatlari bor. Kichik alomatlari qiyomatning yaqinlashganligini bildirsa, katta alomatlari qiyomatning kelganligini bildiradi. Biz ana shu qiyomatning yaqinlashganligiga ishora qiladigan alomat haqida gaplashamiz. Abi Zayd Amr ibn Ahtobdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz bilan Bomdod namozini o'qidi. Bomdod o'qib olib xutba minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. Peshingacha to'xtamasdan dars o'tdi. So'ngra peshin bo'ldi. Tushib peshinda o'qidi. Peshinda o'qib olib yana minbarga chiqdi, asrgacha xutba aytdi. Asrgacha dars o'tdi bizga. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni bir qator payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab berdi. So'ngra asr namozi bo'ldi, asr namozini o'qidi, yana minbarga chiqdi. Shom vaqtigacha bizga qiyomat alomatlari haqida gapirib berdi. Tasavvur qilinglar, Bomdoddan shomgacha Rasululloh to'xtamasdan qiyomat qoyim bo'lgunga qadar sodir bo'ladigan hamma katta kichik alomatlarni aytib berdi. Sahobalar aytishar edi, ichimizda ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi. Eng ko'p eslab qolgan kim bo'ldi? Huzayfa ibn al-Yamoniy roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimizning sirlarini egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblaridan edi. Eng ko'p yodlab qolgan Abu Hurayra bo'ldi, Huzayfa ibn al-Yamoniy roziyallohu anhu ular bo'ldi. Demak, biz o'rganib chiqadigan oxir zamondagi bo'ladigan fitnalar orasida ma'lum bir vaqtda bo'lib, ma'lum bir qavmga ta'sir qiladiganlari ham bor va butun yer yuziga ta'sir qiladiganlari ham bor. Shunday bir ishoralar keladiki, ana shu oxir zamonning qiyomat alomatlari paydo bo'lishni boshlaganda bir kishi hayotdan ko'ra o'limni ko'proq orzu qilib qolishi haqida xabarlar kelgan. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir kishi qabr oldidan o'tib, o'zini ochiq turgan qabrga urib, qani edi shu qabrda yotgan odam men bo'lsam deydi. Qarzi bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Dardi bo'lmaydi, musibati bo'lmaydi, faqat fitnalarni ko'payib ketganligidan o'limni o'ziga orzu qilib so'rab qoladi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qotillik ko'payadi. Qotillik ko'payadi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirilgan Rasululloh aytdilarki, qiyomat soati yaqinlashganida shunday kunlar bo'ladiki, johillik, ya'ni savodsizlik ko'payadi, ilm ko'tariladi, ketadi, xarj ko'payadi. Xarj qotillik. Qotillik shu darajada ko'p bo'ladiki, urushlarda sababli, besabab urushlarda ko'p bo'lganligidan erkaklarning soni nihoyatda ozayib, ayollarning soni ko'payib ketadi. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilmja obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payapti. Zino ko'payapti. Zinoda turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishni hojati yo'q. Biz siz bilan biz tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatda alomat ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga boradi deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Ayollarning tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarida keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni qisqagina hadislarda juda ko'plarini aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl o'm bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muoviya ibn Abi Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyishadi. Keyinchalik tobeinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarni ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlarga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikni foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu. Nima endi payg'ambarimiz 30ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30ta bo'lishi. Bular ham bo'l bo'ldi birodarlar. Yana chiqyapti mayda chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan bir xabar yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvayrid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.